Goeiedag luisteraars. Ons is besig met die boek Levitikus op die oomblik en ons het in ons laaste program gevorder tot by Levitikus 6 die 7de vers. As ons so vandag begin met hoofstuk 6 hier van die 8de vers af, dan is dit eintlik so 'n nuwe stukkie op 'n boot. Ons vertrek so 'n bietjie uit die hawe want hierdie gedeelte staan eintlik op homself. Dit is die laaste gedeelte van die eerste groot eenheid in die boek Levitikus, wat geloop het van hoofstuk 1 af, hoofstuk 1 vers 1, en hy loop deur tot by hoofstuk 7 vers 38. En dit is nou hierdie laaste gedeelte van die groot eenheid in die boek Levitikus. Kom ek gee dan vir jou so kort oorsig. Ek gaan dit net baie kort doen, voordat ons met hierdie laaste gedeelte begin. Dit loop dan van hoofstuk 6 vers 8, tot by hoofstuk 7 vers 38. Dit gaan hier, luisteraars, oor voorskrifte vir die priesters, oor die hantering van die verskillende offers. Maar jy sien, ons het nou hele knoppie offers bespreek, maar ons het nog nie presies gehoor hoe die priesters alles moes hanteer nie. Nou, die eerste 5 hoofstukke het vir ons die verskillende offers beskrywe, en ook die omstandighede waaronder elke een gebring moes word. Nou, hoofstuk 6 en 7 gee nou vir die priesters die reëls hoe hulle dan hierdie verskillende offers vir die Here moes bring. Interessant. Eers kom die reëls vir die heiligste offer aan die beurt, naamlik vir die brandoffer en die graanoffer. En dan vir die sondeoffer en die skuldoffer. Die reëls vir die, wat sal ek het noem, die ligter maaltydoffer, kry ons nou hier in die 7de hoofstuk, wat ons ook vandag gaan begin aansny. Met ander woorde, die deel van elke offer waarop die priesters geregtig is, word hier nou vir ons in besonderhede beskrywe. Die offers het meegehelp om die priesters te onderhou natuurlik, dit weet ons nou al, want hulle moes sorg vir die instandhouding van die tabernakel in die woestyn en later vir die tempeldiens in Jerusalem. Die priesters mag die dele van die heiligste offers wat hulle toekom, echter net binne die afskorting van die heiligdom geëet het. Besondere klem word nou geplaas op die feit wat heilig is en wat aan God gewy is, aan die een kant. En dit word baie skerp onderskei aan die ander kant van alles wat onrein is en nie aan God gewy is nie. Die priesters moet nou baie, baie sorgsaam wees om nie deur hulle eie optrede hulle self te verontreinig en onheilig te laat word nie. Nou, wanneer die Nuwe Testament natuurlik van die gelowiges as die heiliges praat, doen hy dit in lyn met hierdie gedagtes. Die gelowiges behoort aan die Here en is met ons hele lewe toegewy aan God om vir hom te lewe. Ons heiligheid spruit nie uit enige persoonlike volmaaktheid nie, hoor, maar ons heiligheid kom uit die een aan wie ons toegewy is, God, op grond van die offer wat die Heer Jesus Christus vir ons gedoen het. En daarom dink ek is het toch baie belangrik dat jy en ek ook sal oplet, juis omdat ons geroep is as priesters, dink nou maar bijvoorbeeld net aan 1 Petrus 2 vers 9, waar die Heere hierdie heiligheid aan ons toeskryf op grond van wat die Heer Jesus gedoen het, dink ek is het nodig dat ons een bietjie ook na hierdie reëlings sal kyk wat ons hier in Levitikus kry. Ek begin dan vandag met die laaste deelte, hier uit Levitikus 6 van die 8de vers af. Die Heer het vir Moses gesê, gee aan Aaron en sy seuns die volgende opdrag. Nou onthou nou, Aaron en sy seuns was die ouens wat juis hierdie heilige dienswerk moes doen. Nou gee aan hulle die volgende opdrag. Die reëling oor die brandoffers is soos volg. Die brandoffer naamlik, wat die hele nag deur, tot die môre toe, op die vuurmaakplek op die altaar, terwyl die vuur aan die brand gehou word. Nou, die brandoffers, let nou op, moes helemaal verbrand word, en daarom moes die priesters dit nie van die vuurmaakplek op die altaar af wegneem nie, en moes hulle die altaarvuur dwars deur die nag aan die brand hou. Hulle moes met ander woorde as het ware die vuur stook, nag en dag moes het brand. Nou, let op vers 10 en 11. Die priester trek sy linnekleed en linnebroek aan, en tel die vet op wat uitgebraai het, toe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het, en sit het langs die altaar. Hy trek sy klere uit, trek ander klere aan en bring die vet buite die kamp na 'n rein plek toe. Met ander woorde, die priester moes sy priesterklere aantrek voordat hy die altaar kon skoonmaak. Die linnenbroek was noodsaaklik om die geslagsdele van die priester behoorlik te bedek, want as jy sou gaan lees in Eksodus 28 vers 42, dan sal jy ontdek dat dit 'n bepaling van die Here was dat mans nie met ontblote geslagsdele voor die Here kon verskyn nie. En die uitgebraaide vet dan en die as wat elke oggend op 'n bepaalde plek langs die altaar gegooi moes word, word vir hulle baie duidelik voorgeskrywe. En wanneer die hoop nou te groot geword het, want dit kan 'n mens verstaan, moes die priester in gewone drag dit uit die heiligdom vat na 'n spesiale rein plek toe buite die kamp. Luisteraar, ek wil dus daarop wys dat twee dinge gebeur. Die priester kon nie in sy priesterklere wat aan die Here gewy was sommer net buitentoe gaan nie. As hy buitentoe gaan, dan moes hy ander klere aantrek, 'n ander broek ook aantrek, want sy priesterklere kon nie net vuil word nie, maar hy moes aan die plek toe gaan buitekant die kamp en daarvoor kon hy nie met sy priesterklere sommer net soontoe uitgaan nie. Nou wat moes hy dan gaan maak? Hy moes die as en die binnegoed wat nie goed uitgebrand het nie, dit moes hy gaan weggooi. Maar let op, hy moes dit nie gaan weggooi daar waar die gewone afvalhoop was nie, want hierdie was 'n spesiale afvalhoop waar net die oorblysels van die as en die verbrande vleis wat van die altaar afgekom het, weggegooi word. Daarom het hulle selfs nadat die vuur uitgebrand was, die as daarvan op 'n baie spesifieke manier behandel. Nou let op vers 12 en 13. Die vuur op die altaar word aan die brand gehou. Dit mag nie doodgaan nie. Die priester pak elke môre hout op die vuur, lê die brandoffer daarop en verbrand op die altaar die vet van die maaltydoffers. Die vuur moet aanhou brand op die altaar. Dit mag nie doodgaan nie. Die vuur, ek het net nou daarop gewys, is aan die brand gehou deurdat die gloeiende kole wat in die oggend oor was, gebruik is om die nuwe dag se offervuur aan die brand te steek. Hulle het dus nie elke dag 'n nuwe vuur gemaak nie. Hulle het gesorg deur die nag was daar priesters aan diens wat moes sorg dat die vuur nooit mag doodgaan nie, want dit was wat hulle beskou het as die heilige vuur waarmee die offers wat vir die Here gebring is, altyd met dieselfde vuur dan verbrand moet word. Kom ons kyk hier by vers 14 tot 18. Die reëlings oor die graanoffer is soos volg. Een van Aaron se seuns bied dit vir die Here aan as voor die altaar. Hy vat daaruit 'n handvol meel en olie en al die wierook bo op die graanoffer en verbrand dit op die altaar. Die simbool van die hele offer word aanvaar deur die Here. Nou luisteraars, dit is iets wat ons van tevore ook by die graanoffer gekry het, maar hier gaan dit nou oor die optrede van die priester in hierdie verband. Die diensdoende priester moes met ander woorde 'n deel van die graanoffer op die altaar verbrand. Die persoon wat die offer bring, moes die boonste deel van die hoopie meel, met ander woorde die deel waarop die wierook gegooi is, met sy hand bymekaar vat en dan moes hy dit vir die priester gee. En die priester het dit dan in die vuur op die altaar gegooi. Ons het dit in 'n vorige program ook al teëgekom, maar toe het dit gegaan oor die offer, nou gaan dit oor die optrede van die priester en die een wat offer. En daarmee, so staan hier, was die hele offer aan God gewy. Dit beteken dus, luisteraar, dat die persoon wat wou offer, nie sommer self die offer kon bring nie. Die priester moet dit doen. Verstaan jy nou die Nuwe Testament? Jy en ek kan nie sommer net ons eie offers bring nie. Dis Jesus Christus wat uiteindelik die finale offer gebring het. Ons is heilig nie op grond van ons lewenstyl nie, maar omdat Jesus Christus vir ons betaal het en sy heiligheid kom as dit ware tevoorskyn sigbaar in ons optrede en ons verhoudinge teenoor ander mense in die wêreld elke dag na vore. Kom ons lees vers 16 tot 18 hier in Levitikus by die 6de hoofstuk. Aaron en sy seuns eet die oorblywende deel. Daar kom nie suurdeeg by nie. Hulle eet dit op die gewyde plek, in die voorhof van die tent van ontmoeting. Dit word gebak, maar nie met suurdeeg nie. Dit is hulle deel wat ek hulle uit my vuuroffer gee. Dis 'n besondere gewyde gawe, net soos die sondeoffer en die skuldoffer. Enige van die manlike nageslagte van Aaron mag daarvan eet. Dis 'n vaste instelling vir julle nageslag met betrekking tot die vuuroffers van die Here. Let nou op, elkeen wat daaraan raak, moet 'n gewyde wees. Jy sien, luisteraar, die res van die meel en die olie was nou die priesters se deel. Hulle het in die heiligdom plat, ongesuurde broodjies daarvan gebak en dit in die voorhof van die heiligdom langs die altaar geëet. Omdat die graanoffer op 'n baie besondere manier 'n gewyde gawe was, kon dit nie uit die heilige gebied weggeneem word nie. En nadat 'n deel van die graanoffer verbrand is en die hele offer so aan God gewy is, kon slegs diegene wat as priesters gewy was, met ander woorde, die manlike nageslagte van Aaron, daaraan raak, sê die 18de vers. Enige iets wat heilig, dit wil sê aan God gewy was, het 'n eie, mag ek dit so sê, 'n eie krag gehad en moes daarom baie versigtig hanteer word. Maar nou kom ons by 'n interessante gedeelte. Hier van die 19de vers tot by die 23de vers handel dit in Levitikus 6 oor die hoë priester se offer by sy salwing. Kom ons lees 'n bietjie daarvan. Die Here het vir Moses gesê: "Aaron en elkeen wat hom opvolg, moet op die dag van sy salwing die volgende offergawe aan die Here aanbied: 2 kg meel as graanoffer, die helfte in die môre en die helfte in die aand." Dit is 'n blywende voorskrif. Die offergawe word met olie aangemaak op 'n bakplaat en 'n mengsel word as graanoffer in stukkies aangebied. Let nou op die ou bekende woorde wat ons al ken. Dit is aanvaarbaar vir die Here. Nou luisteraar, omdat die offer wat die hoë priester moet bring ook 'n graanoffer was, word die voorskrifte daarvan gegee na die voorskrifte aan die priesters oor die volksoffers. En nou is daar baie groot onsekerheid oor die vraag of ons hier te doen het met 'n eenmalige offer by die salwing van die hoë priester en of ons hier te maak het met 'n daaglikse offer wat die hoë priester van die dag af dat hy gesalf is, elke dag moes bring. En hierdie laaste moontlikheid lyk nou die mees waarskynlike, aangesien die eenmalige graanoffer wat vir die priesterwyding bedoel is, anders voorberei is. Die woorde wat nou ook hier gebruik word, dit is 'n blywende voorskrif, dui vir ons juist daarop dat dit elke dag gebring moes word. Die hoë priester moes met ander woorde self hierdie offer bring, die helfte in die môre en die res teen die aand, of liewer om presies te wees, teen laatmiddag. Dit weet ek omdat ons dit lees in 1 Konings daar by die 18de hoofstuk. Jy kan dit maar naslaan as jy wil. Maar luister nou die res van hierdie bepaling by vers 22. Die gesalfde priester wat uit die seuns van Aaron in sy plek gekom het, doen dit. Dit is 'n vaste instelling vir die Here. Die offer word heeltemal verbrand. Elke graanoffer van die priester word heeltemal verbrand. Dit word nie geëet nie. En luisteraars, dis nou 'n nuwe voorskrif wat ons hier kry, want soos in die geval van die ander offers, kon priesters nooit hulle eie offers of offers wat namens hulle deur die hoë priester gebring is, eet nie. En daarom moes die hele graanoffer van die hoë priester verbrand word. Met ander woorde, niemand het enige deel gekry aan die offer wat vir die hoë priester gebring is nie. Dit bring ons by 'n volgende opskrifie. As jy in jou eie Bybel volg, sal jy weet presies waar ek is nou by die reëlings oor die sondeoffer. Dit is naamlik Numeri hier by die 6de hoofstuk by vers 24. Die Here het vir Moses gesê: "Sê vir Aaron en sy seuns, die reëling vir die sondeoffer is soos volg: Die sondeoffer word in die teenwoordigheid van die Here geslag op dieselfde plek as die brandoffer." Luister vers 26. "Die priester wat die sondeoffer hanteer, eet dit. Hy eet dit op die gewyde plek, in die voorhof van die tent van ontmoeting." Jy sien, hierdie verse sê feitelik niks nuuts nie. Ons het dit al van tevore teëgekom, maar dit kom maar net weer daarop neer dat niks weggeneem mag word uit die heilige afgesonderde gedeelte van die tabernakel nie. Kyk nou vers 27. En dis 'n belangrike een, ek gaan bietjie by hom stil staan. "Elkeen wat aan die vleis raak, moet 'n gewyde wees. As daar van die bloed op iemand se klere spat, moet die deel waarop die bloed gespat het, in die gewyde plek gewas word. Die gedagte dat iets wat heilig is, omdat het aan die Here gewy is, versigtig hanteer moes word, kom hier nou baie sterk na vore. Jy sien, die heiligheid van iets wat gewy was, was oordraagbaar. 'N Druppel bloed, byvoorbeeld, wat met die slag van die offerdier op iemand se klere gespat het, het daardie deel van die kledingstuk heilig gemaak, en om die heilige en onheilige uitmekaar te hou, moes die deel van die kledingstuk gewas word, voordat die persoon wat dit dra, die heilige gebied kon verlaat. Daar word selfs iets bygesê, luisteraars, vers 28. Die kleipot waarin die vleis gekook is, word gebreek. En as dit in 'n bronspot gekook is, moet die pot geskuur en met water afgespoel word. Ek dink die ding wat baie duidelik na vore kom, is die heiligheid van die offervleis. En daar is geglo, dit kon as dit ware die poreuse kleipot in daardie klein poree van die kleinpot ingaan. 'N Bronspot aan die ander kant kon wel afgeskuur word en weer gebruik word. Vir die Israeliete was daar dus 'n radikale verskil tussen die heilige en die onheilige. En daarom moes dit so nauwgezet geskei word en uit mekaar gehou word. Ek wil ook nou vers 29 en 30 lees. Enige manlike persoon onder die priesters eet van die sondeoffer. Dit is 'n besonderige wydegawe. 'N Sondeoffer waarvan bloed in die tent van die ontmoeting gebring word om daarmee in die heiligdom versoening te doen, word egter nie geëet nie. Dit word verbrand. Jy sien, luisteraar, die offerdiere wat vir die sonde van die priester bedoel was, is buite die heilige gebied geslag. En die bloed, net die bloed, is gebruik om die heilige deel van die tabernakel te reinig. En hierdie sondeoffer vir die priesters was nie, wat gewoonlik genoem is, 'n besondere gewyde gawe nie. En daarom is dit buite die heiligdom verbrand. Daar is heeltemal daarvan ontslaag geraak. En dit bring ons dan by die 7de hoofstuk, wat natuurlik nou nog steeds deel is van hierdie laaste gedeelte, wat al daar begin het, by hoofstuk 6 vers 8, waar die voorskrifte vir die priesters oor die hantering van die verskillende offers begin het. Nou luister, hier kry hulle nou reëlings oor die hantering van die skuldoffer. Die skuldoffer is 'n besondere gewyde gawe. Die reëlings daaroor is soos volg. Die skuldofferdier word geslag op dieselfde plek as die brandoffer en sy bloed word rondom teen die altaar gesprinkel. Nou ek dink, luisteraars, ek gaan nie baie lank hierby stilstaan nie, want jy en ek ken al die meeste van die reëls, want dit herhaal in 'n sekere sin. Maar wat tog wel belangrik is, is dit. Die manier waarop die skuldoffer gebring moes word, word hier redelik volledig beskrywe. En dit is, dink ek, omdat die beskrywing van die skuldoffer meer gekonsentreer het op die geleenthede waar tydens 'n skuldoffer gebring moes word. En hier het ons nou iets anders. Dit gaan hier oor hoe die priesters dit moes doen. Nou luister nou wat staan hier van vers 8 af oor die priester se aandeel aan die brandoffer en die graanoffer. Waar 'n priester vir iemand 'n brandoffer aanbied, kom die vel van die offerdier die priesters toe wat die offer aanbied. Maar luister nou, elke graanoffer wat in 'n oond gebak is en die wat in 'n bakplaat of in 'n bakpan gaar gemaak is, kom die priester toe wat die offer aanbied. Elke graanoffer wat met olie aangemaak is en ook die sonder olie, kom egter die seuns van Aaron toe sonder voorkeur. Nou, ek dink wat ons hier moet oplet, luisteraars, is dat hier in aansluiting by die vorige gedeelte in Hoofstuk 7 vers 7 word 'n paar algemene voorskrifte gegee. In die geval van 'n brandoffer het die diensdoende priester, let nou op in vers 8, die vel gekry. Offers wat uit gaar graanprodukte bestaan het, was ook die diensdoende priester se. Offers wat uit rou graanprodukte bestaan het, was bedoel vir al die priesters saam. En let nou op die reëlings oor die maaltydoffer hier van vers 11 af. Die reëlings oor die maaltydoffer wat vir die Here aangebied word is soos volg. En dan word die bepalinge daar geknie hoe dat 'n deeg mengsel gemaak moet word vir ringbrood en hoe dat ook met olie geknie moet word. Die 13de vers vertel, hy moet sy offer aanbied saam met ringbrood. Nou, ons het nog nie van tevore daarvan gelees nie. Vers 14 sê ook iets niets, hy bied een brood uit elk van hierdie offers aan as 'n spesiale gawe aan die Here. Nou, uit hierdie bepalings, luisteraars, dink ek is 'n paar goed duidelik. Eerstens, drie soorte ongesuurde brood word hier genoem. Ringbrood, wat met olyfolie geknie word, en dan ronde plat roosterkoeke, daar vers 12, wat met water geknie is, en waarop olyfolie gesmeer is, en dan ook 'n derde soort. Ringbrood, waarvan die meel eers met warm water gemeng is, en daarna met olyfolie geknie is. So dit is baie spesifieke voorskrifte wat hulle baie nauwgezet moes nakom. Luister byvoorbeeld na vers 15. Die vleis van die maaltijdoffer waarmee iemand sy dank wil uitspreek, word geëet op die dag van die offer. Dit mag nie oorstaan tot die volgende oggend nie. En dan word daar nou sekere voorskrifte gegee tot by vers 18, hoe die hele proses moes plaasvind. Nou die vraag, wanneer die vleis van die maaltijdoffer geëet moes word, was van baie groot belang. As die offer, so staan daar, bedoel was om God mee te dank, moet die vleis dieselfde dag geëet word. Maar, as daar 'n gelofte nagekom word, of as dit 'n vrywillige offer was, dan kon die vleis wat oor was, ook nog die volgende dag geëet word. En die rede hoekom dit so deur die Here voorgeskryf is, luisteraars, is nie vir ons duidelik nie. Dit laat 'n mens wel dink aan die manna in die woestyn wat die ouens moes optel, maar hulle moes dit dieselfde dag eet. Dit moenie oorstaan tot die volgende dag nie. Maar hier staan nog iets interessant in vers 19 wat ons nog nie teëgekom het nie. Vleis wat geraak het aan enige iets wat onrein is, mag nie geëet word nie. Dit moet verbrand word. En iemand wat rein is, mag offervleis eet, maar die persoon wat terwyl hy onrein is, eet van die maaltydoffervleis wat aan die Here behoort. Hy moet van sy volgenote afgeskei word. En hier het ons nou 'n baie belangrike bewys hoe heilig mense en dinge wat aan die Here toegewy was, beskou is in daardie tyd. En daarom as iemand hom nie aan daardie bepaling sou steur nie, dan moes hy selfs van sy volksgenote afgeskei word en mag hy nooit weer deel geword het van die gemeenskap van die gelowiges nie. Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, broers en susters, het ons die wonderlike vaste wete dat dit wat die Here Jesus vir ons verdoen het en wat vir ons deel gemaak het van die nuwe gemeenskap van Christus gelowiges, daardie vrymaking van die Here geld ons lewe lank vir ons. Dit is 'n baie wonderlike verskil hier. Ek wil ook net graag ten slotte, voordat ons klaar is vir vandag, wys op die uitspraak in vers 28. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer iemand vir die Here 'n maaltydoffer aanbied, moet hy self uit sy maaltydoffer 'n offer aan die Here bring. En is baie interessant dat dit hier staan, want luisteraars, dit sê net weer vir ons, die voorskrifte oor die priesters se aandeel in bepaalde offers, in hierdie geval is die maaltydoffers, omdat die maaltydoffers in die eerste plek bedoel was as 'n maaltyd vir die een wat die offer bring en vir sy gesin, was die priesters se porsie betreklik klein. Want hier het ons 'n vorige keer al gelees, gaan dit oor dankbaarheid teenoor die Here. En dit het elke keer in die offers na vore gekom. 'N Mens kry dit as jy die laaste paar versies van Hoofstuk 7 lees, weer eens onder die oog. Hier staan, ek lees by 35, dit is die aandeel van Aaron en sy seuns aan die vuuroffers van die Here. Van die dag af dat hulle as priesters vir die Here gewy is, die dag toe hulle gesalf is, het die Here beveel dat hulle die gawes van die Israeliete moet ontvang. Dit is 'n vaste instelling, ook vir hulle nageslag. En daarom kan jy baie goed verstaan, tussen haakies luisteraar, dat ook nadat die woestyn tog lank al verby was, en Salomo uiteindelik die tempel gebou het, in Jerusalem daarop Sionsberg, dat hierdie bepalings net so voortgegaan het vir die Aaronitiese priesters, wat as leviete in die tempel moes diens doen. Luister net na die laaste twee versies. Dit is dan die reëlings vir die brandoffer, die graanoffer, die sondeoffer, die skuldoffer, die offers by die priesterwyding en die maaltydoffers. So het die Here aan Moses opdrag gegee by Sinaï berg in die Sinaï woestyn, die dag toe hy die Israeliete beveel het om vir hom offers te bring. Wie het die offers ingestel? Die Here. Hoekom het hy dit ingestel? Sodat hulle iets van sy heiligheid moes belewe. Hoekom moes hulle van hulle kant soms offers bring? Om uit dankbaarheid vir wat God vir hulle gedoen het, voor hom te kom staan in aanbidding. En daarom kry ons die hele gedagte van hulle moes ook hulle sonde bely, alreeds by sommige van hierdie offers. Luisteraar, is jy nie dalk een van die ouens soos ek self, wat vandag in ootmoed voor die Here moet kniel, in belydenis van so baie dinge, wat ek opgebou het tussen my en hom. Maar die wonderlike nuus van die evangelie, as jy dit doen, verkondig ek aan jou op grond van hierdie wonderlike boek wat ek hier voor die mikrofoon in my hand hou, vryspraak van al jou sonde, op grond van wat Jesus Christus vir jou persoonlik gedoen het. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.